kagudinaalee adda oromiyaatti hidhatu maaster pilaanii magaalaa finfinnee mormuudhaan hiriirri baatilee lamaaf godinaalee oromiyaa adda addaa keessatti gaggeeffamaa ture har'alleen dhaabanne. Dhaabbanni dimokiraatawaa uummata oromoo maaster pilaanichi dhaabate ammaa booda hojiirran oolfamu jechuun ibsa baaseyyuu hiriirtonni kun garuu mormii dhaamsuuf tooftaa gowwoomsaa mootummaan baafatee jedhu. Yoo dhuguma maaster pilaanichi haqame ta'e maaliif barattoonniif uummanni kaan kumaan lakkaa'aman sababa mormii sanaaf hidhaman hin hiikamne ajjeechaa hidhaaf reebichi maaliif itti fufe jechuudhaan balaaleffataa jiran. Wallaggaa bahaa magaalaa Naqqamtee keessatti Harargee bahaa aanaa jaarsoo magaalaa aannanoo mixxee keessatti barattoonni mormii itti fufuu isaanii dubbatu. Shawaa kaabaa aanaa dagam ganda yaayyoo haroo keessatti immoo dargaggoonni ayyaana cuuphaa yookaan ximqataa irratti sirbaan mormii dhageessisuu isaaniitiin hidhamuuf reebamuu isaanii dubbatu jiraattonni. Yuunivarsiitii Arsii mooraa fayyaa keessatti immoo barattoonni lama halkan darbe qaama eenyummaan isaan beekaminiin waraanamanii du'aaf jireenya gidduu jiru jedhu barattoonni. Kabarataan tokko waa'ee barattoota kanaa namoof ibseen jalqabna.
Sa'aatiin isaa kaleessa galgala jechaadha edda. Naannoo sa'aa lamaa gubbaadha. Ijoollonni lama yuunivarsiitii Arsii kaampaasii fayyaa Sallaa keessatti mana fincaanii fayyadamuudhaaf deemanii achitti qaama hin beekamneen meeshaadhaan cuufeedhaan jechaadha wawaraannamanii sadarkaa du'aaf jireenyaa gidduutti argamu jechaadha. Ammaan kana hospitaala Sallaa keessa galanii sarjiriin godhameef yaalamaa jiran.
Eenyu jedhamu ijoolleen kun?
Tokko barataa Tasfaayee Tashoomee jedhama. Naannoo Boqojjiiti dhaloonni isaa Mediisinii Waggaa Jalqabaa barata. Mucaa inni lammaffaan Kamaal Abubakir jedhama. Harargeedha. Midwaayiferii Waggaa Sadaffaa barata.
Akkamitti kan waraansi kun irra ga'e?
Hin beekamne. Bakka sanatti mana fincaanii fayyadamuudhumaaf dormii isaanii ba'anii gara mana fincaanii deemanii achiin booda randa milii isaan lachuun waraannamanii jechaadha mummuramanii mucaa inni tokko jabaateetuma. Jilbeebbiidhaan deemee dormii gaafa galee ijoolleedhaan nan waraanname jedhee gaafa himatu iyyi ka'ee dhaqamee gaafa laallamu inni tokkos waraannamee daqiiqaa 30 booda argamee jechaadha. Inni lammaffaan sun baay'ee miidhamee kan jirudha.
Lamaanuu yeroo tokkotti kan waraanama moo yeroo adda addaatti?
Daqiiqaa 30 booda inni lammaffaan kan argame bakka aal tokko waraannamuu isaanii kan ibsu xiqqoo dhiigni isaa irraa qooruu barbaadeera yeroo inni argamu sanatti jechaadha. Inni sun akkuma waraannameen jabaate gara dormii deebi'e.
Eenyu akka isa waraane waan dubbate qabaa barataan kun?
Amma ammaatti yaada nuu kennuu hin dandeenye baay'ee miidhamee waan jiraniif immoo battaluma yeroo sana gara hospitaala geeffamanii sarjirii galanii sarjiriin godhameef yaalamaa waan jiraniif achitti irree haalli miidhama isaanii waan hamaa ture. Mucaa inni tokko garaa isaarra waraannamee marximaan gara intestinaal perforeeshinii diivilooppii waan godheef sarjiriin godhameefii baay'ee yaala keessa jira. Uumaa yaada nuu kennuu hin dandeenye. Wanti beekame hin jiru kaa bakka shakkiidhumaan jira wanti hundi.
Eegasiyoo maaltu ta'e?
Sambooda ijoolleen iyyi ka'ee bakka humni seekuriitiinis waan tokko tokko naannootti. Argamanii ijoollee tasgabbeessanii hin bullee ganama kana ijoolleen baay'ee naasuudhuma keessa galanii hundiyyuu birrateetuma bakka naasuudhumaa fi gadda keessa jirama.
Mooraa sana maaltu eegaa jira yeroo ammaatti?
Yeroo ammaa kanatti alarra humnoonni poolisiin Oromiyaa magaalaa keessa sirriitti bal'inaan ni argamu. Poolisa sekuriitii gibbii fakkaatan iyyuu malee
humna federaalaa ta'uunsaa nuuf gala. Humna hedduun akka poolisa gibbitti ramadamanii gibbii keessa faca'anii baay'inaan ni argamu.
Ijoollee amma kana ijoollee waraanaman naan jettu kana laalchisee qorannaan geggeeffame jira. Qaamni dhufee qorate jira.
Ijoolleen akkuma siin jedhe hospitaala galanii yaalamaatti jiruudhaan achi aga kana duraa wanti fudhatamaa jiru jiranatti hin fakkaatu. Cal jechumaan saayilentii godhuu barbaadanii ukkaamsuu barbaadanii naaf fakkaate. Qaamni adiministireeshinii mooraa kanaas.
Dhaggeeffattoota keenyaa waa'ee waraanamuu barattoota yuunivarsiitii Arsii lameen adda baafachuuf jecha pirezidaantii yuunivarsiitichaa Dr. Tolaa Bariisootti deddeebisee bilbileeyyuu telefoona isaanii naaf hin kaasne. Ammoo deebi'ee yuunivarsiitichatti diinii mooraa fayyaa Dr. Leencottan bilbile.
Yeroo Dr. Leenco. Akkam ooltan? Nagaa nagaa. Ani Namoo Daandiin jedhama. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa irraan bilbila. Mooraa kooleejii keessanii kaampasii fayyaa akka yuunivarsiitii Arsii keessatti ijoolleen lama waraanamanii bakka mana qulqullinaatti argaman kan jedhu odeeffannoo arganneeti. Waa'ee sanaa ibsa barbaanne. Mee maaltu ta'e?
Amma mee walgayi gubbaa jira.
Xiqqaatu
barsiisaa bilbila.
Yeroo agamii turee deebi'u?
Amma waluma kanarratti walgayiirra jira. Xiqqoo turtanii na bilbisu sa'a tokko achi sa'a tokko booda jechuudha.
Tole Dr. Leencoo guddaan sin galatoomsaadha.
Achi booda deddeebisee bilbileeyyuu Dr. Leencoo argachuu hin dandeenye. Akkuma arganneetti kan isiniif dhiyeessinu ta'uu beeksisna dhaggeeffattoota keenya. Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee keessa kanneen jiran barattoonni sadarkaa 1ffaa fi 2ffaa har'a hiriira mormii geggeessuu isaanii dubbatu barattoonni fi jiraattonni. Barataan tokko akkanatti naaf ibse.
Naqamtee keessa manneetiin barnootaa hundinuu barattoota manneetiin barnootaa Naqamtee jiran ibiddaa isaaniitti fufanii jiru. Kanumarraan kan ka'e humnootiitti kan mootummaa kana itti nammanii addaan bittinneessaa jiru. Amma sanatti kanatti illee mana barumsaa biiftuu Naqamtee kibba Waachaa akkasuma qophaa'ina kan dhuunfaas kan mootummaa hundumaa irratti magaalaa Naqamtee keessatti haala baay'ee addisaatu irra jira amma sanatti kanatti.
Manneen barnootaa kana maratu hiriira bahe jechuudha.
Namoonni dhamanii hiikamanii ajjechaa maalifitti fufa kan jedhurraa kan ka'e gaaffii isaanii gaafa sanatti fufanii mootummaa tiikaa mootummaa hedduminaan itti nammanii ammallee baay'ee magaalaa keessa naannoo keessa isaa guddaarra jiru.
Barattoonni kun mooraadhuma manneen barnootaa isaanii keessatti hiriira bahaa immoo eessatti kan isaan bahanii gaaffii kana gaafatan?
Jalqaba daanikkeera yookaan immoo hooggantoota mana barumsaa sanaa tursiisuuf yaalii godhanii deebii gahaa argachuu gaafa hin dandeenye diddaa isaanii keessaa gara magaalaatti kallattii hundumaan yaa'u gaafa jalqaban akka magaalaatti yaatu kan jedhu nootintii kan kun itti nammanii amma mandarri magaalaa Naqamtee keessuma naannoo Calaqqii naannoo Kibba Waachaa Kuunsa Moroodaa baay'ee addoo guddaa keessa jiru.
Amma barattoonni addaan faca'anii jiru jechuudha.
Kan nama jaayiru kan baay'ee ija namaatti ulfaatu barataa sadii mandara keessa konkolaataa sadiidhaan ari'aa ture calalaqisiisa.
Amma barattoonni gara mooraatti deebi'e ammoo magaalaadhuma keessa faca'a ammoo eessa jiru?
Kaan mana namaatti baqatee gaggalee kun akkasaatti kaan immoo qabamanii inni kaan gara gimbiitti gadi fe'ame jedhu kaan immoo gara kaambii isaaniitti fudhatee deemanii kan jedhu odeeffannoon takka bakkee irraan odeeffama.
Humnoonni barattoota hiriyannaan jettu kun humnoota poolisii kanuma naannoo sana jira moo humnoota kami?
Akka magaalaa Naqamteetti humnoonni poolisii Oromiyaa hojii marra jiru jechuun rakkisaadha hojiirra hin jiran amma kan amma hoogganaa jiru kan bulchaa jiru poolisoota federaalaa fi agaazii warra jiraman sanadha. Poolisiin Oromiyaa hoteelota fa'a eeguudhaan malee amma badaa hojii hin qabani gahee hin qabani kan amma akka magaalaa Naqamtee kanaatti.
Yoomika jalqabame hiriirri kun arruma ka'ee gaggeeffamuu jalqabe moo yoomika jalqabame hiriirri kun?
Guyyaa addaan jedhee hin qabu. Ji'aaf wayii fixe kan amma torbee kana adda godhu takkaffaan ayyaana cuubbaa kana sababeeffachuun qonnaan bultoonni naannoo magaalaa Naqamtee jiranillee itti makamaniiru namoonni jiraattonni itti makamuu isaaniitti kan adda godhu. Lammaffaan immoo mootummichi illee humnootiitti bifa adda ta'een itti dabaluudhaan of eeggannoo guddaadha magaalaa Naqamtee irratti sochoosaa jira kanadha malee. Itti fufeema jira gara ji'a lamaatti deemaa jira almost.
Yeroo ji'a tokko jettu kanaaf waa'een barnootaa akkamii barnoonni sirnaan gaggeeffamaa ture moo?
Barnoonni baratamaa jira jechuun rakkisaadha. Pireedii tokko baratani pireedii lammaffaa irratti notifikaa kanatti itti ol galaa jira.
Mootummaan bulchiisa naannoo Oromiyaa waa'ee maaster pilaanii irratti deebii kenneera. Amma walumaa galatti gaaffiin barattootaa deebii waa'ee maaster pilaanii kanatu quubsaa miti jechuu isaaniiti moo maal inni gaaffiin ijoon yeroo ammaa gaafataa jiran?
Kuni barataa daa'imman warreen oolmaa daa'immanii barataniif iyyuu hin galareetta. Inni kun ka'eera kan jedhu kijibata waggaa 24 guutuutti bulaa turan irratti itti fufuu yaalame malee. Jechi kun sobaadha goyyoomsaadha hin feenu hin fudhannuudhaan magaafin kun.
Maal akka ta'u barbaaddu am?
Baandiyyummaan keenya gaaffii waggaa dheeraatiin inni kun itti fufuudhaa qaba. Nootiin itti kan naannoo Oromiyaa keessa jiran atattamaan bahuudhaa qabu. Namoonni hidhamanii atattamaan gadhiifamuudhaa qabu. Gaaffiin keenya ijoon ariifachiisan namoonni hidhamanii mana hidhaa keessa dararamaa jiran gadi lakkifamuudhaa qabu.
Hiriira barattootaaf reebicha humnoonni federaalaa irratti geggeessan jedhame kana laalchisuudhaan qaama mootummaa irraa deebi'a argachuuf jecha biiroo barnootaa Naqamteetti itti gaafatamaa teeknikaaf ogummaa Obbo Alamuu Waaqumaatti bilbilee walgahiirra jiraachuu isaanii dubbatanii telefoona isaanii cufan boodatti deddeebi'ee yaaluus hin arganne. Gama biraatiin Harargee Bahaa aanaa Jaarsoo magaalaa aannannoo Mixee keessatti hiriira barattoonni geggeessan kan naaf ibsan jiraata magaalattiiti akkana jedhu.
ana jarso magala anannu mitekesetti barattonne oromo salaamu salfi been malli gaaratti babboon hinkabu oromiyaan haabilisamtu mister plaanin hadaabbatu barattore oromo kan hidatti seeraalatti kanatti hidame ajjechan hadaabbatu dhaadannoo kanatti deemu ture.
Yoo miriirri kun kan geggeeffame?
Biyya kamisaa qabee.
Barattoota sadarkaa tokkoffaa moo lammaffaa moo?
Barattoota sadarkaa tokkoffaa ilaas sadarkaa lammaffaati. Nageeman gaggeessan wanni balaan achi buutee hanjiru garuu gaaf poolisiin naannoo Oromiyaa keessatti na turte uummanni sodaachaa jira sodaa gurguddoo jira. Agaazii isin yaadnanii ijoollee isin sodaachisaa jiran ijoolleen amma agaazii naa dhuftu. Asiin barannu master pilaaniin isa dhaabbatti baannaan itti fufunaa jaanii.
Master pilaanii kana hoogganni dhaadoo yookaan OPDO. Akka haqameef ammaa booda akkan hojjenne labsuu isaa ni beeku.
Uummanni uummanni isaan labsuu isaa ni beeka dhageenyanii jiranii garuu amma labsan ajjechaan deemu jirti wanni sun waan akka hojjiba taate uummanni dil ni beeka uummanni dil waan sun dil quba qaba salaama salfii kan akka dhaabbatuuf akka hojjiba ta'u uummanni dil beekaa jira kaafiin keenya oromiyaan haa bilisoomtu barattoonni oromoo kan ajjeefamaa jiru haa dhaabbatu uummata beelaawaa uummata garaan isaanii qullaa gaara babbaasan akka dhaabbatu kana uummanni gaafachaa jira.
Dhaggeeffattoota keenya kana laalchisuudhaan aangawoota aanaa jaarsos ta'ee kan magaalaa aannannoo Mixee argadhe dubbisuudhaaf carraaqqii godheyyuu itti milkoofne Shawaa Kaabaa aanaa Dagam ganda yaayyaa haroo keessatti immoo dargaggoonni ayyaana cuuphaa yookaan ximqataa irratti sirba aadaa kan mormii of keessaa qabu sirbuu isaaniitiin hidhaan reebichiif ari'atamni guddaan kan irratti geggeessamaa jiru ta'uu himataa jiru jirattoonni. Dargaggoon tokko akkana jechuudhaan kan inni ibse.
Gadda gaafa simqataa. Uummanni ganda keenyaa filfootoo taabotaa kan biraa hiranuu ganda keenyatti akkuma aadaan akkuma beekamu namoonni taphachaa jiru. Isaan ganda ijoollee tamaarotaa kana kan itti qabee ture iddoo isaan taphachaa hiranuu isaan keessa keessa waamee poolisiin barattoota harka isaanii walitti qabee harka miidhaa isaan booda hawwee ganda daddabsiisa. Uummanni sun muluu isaanii ergi sa'aatii kudha tokko ta'ee federaala illee dabalatee federaalli gara nama soddoma kan ta'u kan dhufe uummata san biyyaa keessaa aga sa'aatii 12 walakkaatti reebanii caakkatti naqanii ijoollee san muluu isaanii dabanii ganda sanirra namni tokkichi humtin jiru amma akka jirutti caakkaa jira.
Baqatanii jechuudha.
Dheessanii doonii muluu isaanii baqatanii federaala muluu itti gallakkisanii rasaanni akka bishaanii kan bireetuma ijoollerra yaa'aa. Garuu ijoollee waan dhibaaseera ijoollee akkuma kaatanii caakkatti dhiisanii ijoollee dhagaa ammaasitti halkanii guyyaa mandara keessa deemanii barriin warraa hundi jiru caccabsanii tolseenanii guuranii kan qabame qabamee kan qabamu dide garuu gara caakkaa deemanii kan qabame immoo bakka akka qaama miidhamaasitti ideetuma miidhamanii qaama isaaniillee kan miidhamanii jiru.
Warri hidhaman eessa jiru?
Mana hidhaa dhagamu.
Gaafa ximqataa sana maal godhani ijoolleen kun?
Ijoolle sunis sirbanii sirbinaadhaan ulee lafa naqaadhaan ulee isaan lafa naqsiisanii raawwatanii ulee isaan irraa hiikaadhaan ijoolleedha.
Sirba maalii sirban?
Sirba aadaa sirba kunuun qate sirbanii aadaa biyyaati guyyaa taabolli ba'u.
Waan mormii dhageessisu ture sirbi sun?
Jechuun isaan jechi isaan jedhan sirbuma sirban kana sirba fakkeenyaaf ka sirbi bareedoo jiru kun hin jiramitti illee ibsa.
Bulchiisaaf qaama nageenyaa aanaa Dagam dubbisuudhaaf carraaqqiin godha gammaatti milkoofne dhaggeeffattoota keenya akkuma argannetti dhiyeessina. Haaluma wal fakkaataan immoo Harargee Lixaa aanaa Meessoo keessatti magaalaa Sabaot keessatti hidhaan geggeessamuusaa dubbatamaa jira. Gaafa wixataatti deebina.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.